Projekts Zenits stāsti tuvina paaudzes un bagātina kultūras mantojumu. 2020. gada novembra nogalē Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinājās projekta Zenits stāsti atmiņu stāstu pēcpusdienu sarīkojumi. Pasākumos, kas notika attālināti, 7-12 klašu skolēni kopā ar vecākiem, vecvecākiem, citiem radiniekiem un skolotājiem demonstrēja fotogrāfijas un iepazīstināja ar stāstiem par bērnībā vai jaunībā pavadīto dzīvi Latvijā 20. gs. 60-80 gados. Vienlaikus projekta dalībnieki vairāk nekā 140 attēlus iesniedza Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijai Zudusī Latvija e-uz Zenits tasti Zudusī LV komats tādējādi saglabājot vērtīgu un interesantu dokumentāro mantojumu nākamajām paaudzēm. Kopumā projektā Zenits stāsti iesaistījās 169 skolēni un 12 skolotājs no 14 Latvijas skolām, tostarp no 11 mazākumu tautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom vēroja vairāk nekā 100 klausītāju. Katra stāstu pēcpusdiena bija citāda. Daugavpilī tiešsaistē satikās ģimenes, Jelgavā notika aktīvas sarunas un diskusijas ar projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem jauniešiem un cilvēkiem, kurus viņi intervēja. Savukārt Liepājā stāstos un sarunās iesaistījās skolotājs kopā ar audzēkņiem. Tomēr visi stāsti bija sirsnīgi, humora pilni un uz pārdomām rosinoši par dzīvi senāk un mūsdienās. Izteikti iezīmējās atmiņas par laika pavadīšanu ārā un brīvā dabā. Svētku svinēšanu arī aizliegto komats daudz aprakstīts radinieku skolas laiks un pirmās darba vietas. Katra pasākuma noslēgumā antropoloģe Anna Elizabete Griķe apkopotā veidā sniedza redzējumu par to, kādas aktuālākās tendences ir bijušas katrā reģionā 20. gs. 60-80 gados. Daugavpils stāstu pēcpusdiena pulcēja projektā iesaistītās ģimenes, dominēja pārskati par skolas laiku, darba gaitām un ģimenēm, kuras uz Daugavpili atbraukušas no Dagdas Latvija komats Rostovas piedomnas Krievija un Karasukas Krievija punkts stāstījumus papildināja fotoattēlu kolāžas, kurās redzamas vienas un tās pašas vietas toreiz un tagad. Tas ļāva vēl spilgtāk iztēloties konkrēto vietu un saprast, cik vērtīgs ir stāsts, ko papildina attēls. Jelgavā piedalījās brīvprātīgie jaunieši no Jelgavas jauniešu centra, kuri intervēja Jelgavas pilsētas un novada Čigānu biedrības Romanu Čačipenu pārstāvi kungu, kurš aktīvi piedalās Jelgavas sabiedrības integrācijas pārvaldes rīkotajos pasākumos, kā arī mazākumu tautību ģimeni. Arī šajā stāstu pēcpusdienā piedalījās gan jaunieši, gan seniori. Jelgava pēc otrā pasaules kara tika izpostīta, taču stāstos varēja izsekot, kā pilsēta pamazām atdzimusi. Liepājas reģions aicināja uz virtuālo viesistabu, kurā iepazīstināja ar virtuālo izstādi, kas apkopo 20. gs. 60-80 gadus raksturojošus priekšmetus. Liepājas digitālajā sarīkojumā piedalījās divas skolotājas un viņu audzēkņi. Atskatoties uz Liepājas vēsturi pirms 50 gadiem, tolaik Liepājā tapa jauni mikrorajoni, pastāvēja divas tramvaju līnijas, notika rallijas, tika piedzīvota stiprākā vētra 48 metri S-komats kāda līdz šim reģistrēta, būtiski izcelt, ka stāstu vakaros izdevās uzrunāt mazākumu tautību ģimenes cilvēkus, kuri labprāt dalījās ar saviem stāstiem, un ir pateicīgi, ka dzīvo Latvijā, jūt šeit savu piederību. Atskats uz stāstu pēcpusdienu Jelgavā, e-uz Zenits tasti Jelgava atskats uz stāstu pēcpusdienu Liepājā, e-uz Zenits tasti Liepāja atskats uz stāstu pēcpusdienu Daugavpilī, e-uz Zenits tasti Daugavpils projekta noslēgums plānots 2021. gada 21. janvārī. Projektu Zenits stāsti rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Britisku co un cilu pārstāvniecību Latvijā programmas People to People Cultural Engagement ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales centrālo bibliotēku un Liepājas centrālo zinātnisko bibliotēku. Informāciju sagatavoja Augusts Zilberts sabiedrisko attiecību vadītājs Latvijas Nacionālā bibliotēka TEL plus 371 26 472 501 e-pasts Augusts LNBLV.